Pues estamos dando yo recibimiento a un centenar de galegos que vienen desde diferentes partes de España, desde prácticamente todas las comunidades autónomas y también desde diferentes países de Europa donde tenemos presencia os galegos. Chegan para facer o Camiño de Santiago, para disfrutar da terra e para enriquecerse con ese coñecemento directo do Camiño de Santiago, porque os centros galegos están sendo tamén neste momento os grandes divulgadores do Ano Santo Xacobeo por todo o mundo. Temos perto de 200 centros galegos que están dicíndolle a todo o mundo que Galicia está de celebración, que Galicia está de Ano Santo, e por eso todas esas persoas que van a participar, eles no momento que regresen aos seus centros galegos por toda España, por toda Europa, van a ser esos promotores do Camiño de Santiago.